Bréf Páls til Filippímanna, fyrsti kafli. Páll og Tímóteus þjónar Krists Jesú heilsa öllum heilugum í Filippí sem er í Kristi Jesú ásamt biskupum þeirra og djáknum. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Ég þakka Guði mínum í hvert skipti sem ég hugsa til ykkar og geri ávallt í öllum bænum mínum með gleði bæn fyrir ykkur öllum vegna samfélags ykkar umfagnaðar erindið frá því þið tókuð við því og allt til þessa. Ég fulltreysti einmitt því að hann sem byrjaði í ykkur góða verkið muni fullkomna það allt til dags Jesú Krists. Víst er það rétt fyrir mig að bera þennan hug til ykkar allra. Ég hef ykkur í hjarta mínu og þið eigið öll hlutdeild með mér í náðinni, bæði í fjötrum mínum og eins er ég að verja fagnaðarerindið og sannfæra menn gildi þess. Guð er mér þess vitni hvernig ég þrái ykkur öll með ástúð Krists Jesú. Og þess byð ég að elska ykkar aukist ennþá meir að þekkingu og dómgreind, svo að þið getið metið þá hluti rétt sem máli skipta og verið hrein og ámælislaus til dags Krists, auðu að þeim réttlætis ávexti sem Jesús Kristur kemur til leiðar, Guði til lofs og dýrðar. En ég vil að þið, syskin, vitið, að það sem fram við mig hefur komið hefur í raun orðið fagnaðar erindinu til eblingar. Því að það er augljóst orðið í allri lífvarðarhöllinni og öllum öðrum að ég er í fjötrum vegna Krists og flest hinna trúuðu hafa öðlast meira traust á drottni við fjötra mína og fengi meiri djörfung til að tala orð Guðs óttalaust. Sumir predika að sönnu Krist af öfund og þrætugirni, en sumir gera það líka af góðum hug. Þeir gera það af kærleika vegna þess að þeir vita að ég er settur fagnaðar erindinu til varnar. Hinir predika Krist af eigingirni og ekki af hreinum hug, heldur í þeim tilgangi að bæta þrengingu ofan á fjötra mína. En hvað það? Kristur er alltaf einu boðaður, hvort sem það heldur er af uppgerð eða heilum hug. Og þetta gleður mig. Já, það mun áfram gleðja mig, því að ég veit að bænir ykkar og hjálpin sem andi Jesú Krists veitir mér mun frelsa mig. Það er einlæg löngun mín og von að ég verði ekki til smánar í neinu, heldur að ég hafi þann kjark nú eins og ávallt að sýna með lífi mínu og dauða fram á hve mikill Kristur er. Því að lífið er mér Kristur og dauðin ávinningur. En eigi ég áfram að lifa á jörðinni, þá verður meiri árangur af starfi mínu. Ekki veit ég hvort ég á heldur að kjósa. Ég á úr tvennu vöndu að ráða. Mig langar til að fara héðan og vera með Kristi því að það væri miklu betra. En ykkar vegna er nauðsynlegra að ég haldi áfram að lifa hér á jörðu. Og í trausti þess veit ég að ég mun lifa og halda áfram að vera hjá ykkur öllum, ykkur til framfara og gleði í trúnni. Þá kem ég aftur til ykkar og þið finnið enn betur hvílík upphefð það er að fylgja Kristi. En hvað sem öðru líður, þá hegðið ykkur eins og sambóðið er fagnaðar erindinu Krist. Hvort sem ég kem og heimsæki ykkur eða ég er fjarverandi, vil ég fá að heyra ykkur að þið standið stöðug í einum anda, berjist með einni sál fyrir trúnni á fagnaðar erindið og látið aldrei mótstöðumenn skelfa ykkur í neinu. Hugrekki ykkar er þeim merki frá Guði glötun þeirra en frelsun ykkar, því að Guð veitt ykkur þá náð, ekki einungis að trúa á Krist, heldur og að þola þjáningar hans vegna. Nú eigið þið í sömu baráttu sem þið sáuð mig heia og heyrið enn mig.